Taustaina kuullaan toinen rukous, mikä Raamatussa on. Luen sen Jeesuksen nimessä, Matteuksen 6. luvusta 9. jae. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tämä toinen rukous. Uuden testamentin puolelta. Vie tähän aiheeseen, josta tänään puhun. Oletko nimittäin koskaan miettinyt, miksi kaikki sairaat eivät parane, vaikka niin tahtoisimme? Miksi uskomme ei näytä toimivan niiden lupausten mukaan, jota Raamatussa sanotaan, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, niin te voisitte siirtää vuoria ja niin edespäin. Oletko miettinyt, miksi pahuus vallitsee tässä ajassa? Miksi viattomat kärsivät? Miksi lupaukset eivät todellakaan näytä toteutuvan elämässäsi? Olethan miettinyt näitä asioita. Olethan. Jeesus rukoili tässä, tulkoon sinun valtakuntasi. Jos Jumalan valtakunta olisi realiteetti tässä ajassa jo nyt täysin, ymmärrämmehän, että näille äsken mainitsemilleni asioille ei olisi mitään kysymysmerkkejä. Tänään puhun siitä asiasta ja keskityn siihen, mikä on Jumalan valtakunta. Miten se tulee, miten se liittyy seurakuntaan ja mikä on se aika, jossa elämme, miten nämä kaikki liittyvät tähän aikaan. Että ymmärtäisimme sen, että Kristuksessa Jumalan valtakunta jo tuli maan päälle ja on sisäisesti meissä, mutta kaikki ei ole vielä asetettu täydelliseksi. Jumalan valtakunta ei vielä ole tullut todeksi. Englanninkielisessä maailmassa käytetään sanaa already but not yet. Jo nyt se on tosi, mutta ei kuitenkaan ihan vielä. Kun me tämän ymmärrämme, monet asiat saavat vastauksen meidän elämässämme. Me emme vaadi Jumalalta, että sinun on parannettava hänet Jeesuksen nimessä, jos et nouse, niin sinulla ei ole uskoa. Me emme vaadi menestysteologisia lupauksia. Kun minä tarvitsen auton, minä Jeesuksen nimessä vaadin sen ja saan sen, koska lupauksethan ovat tässä ja nyt ja niin ja aamen. Tai että me emme kysy mitään Jumalalta, koska emmehän me kuitenkaan saa. Kaikki nämä saavat selityksensä, kun me ymmärrämme, mikä on Jumalan valtakunta, miten se on tullut ja miten se toimii tässä ajassa. Silloin me emme syytä sitä uskon puutteista, joka ei nouse, kun me rukoilemme. Emmekä ylpeile teoillamme, jos joku sattuu nousemaan Jumalan armosta. Jumalan valtakunta, termit ovat seuraavia. Jumalan valtakunta, siitä puhutaan Matteuksessa paljon. Taivasten valtakunta esiintyy 33 kertaa Matteuksessa pelkästään. Valtakunta yksinään 9 kertaa, sinun valtakuntasi, valtakunnan evankeliumi, valtakunnan lapset. Jumalan valtakunta ja taivasten valtakunta tarkoittaa samaa asiaa. Ne ovat saman idean kaksi eri muotoa. Jumalan valtakunta on myös Kristuksen valtakunta, Matteus 13. Ja niin edespäin. Valtakunnasta puhutaan paljon. Jumala on antanut valtakunnan Kristukselle Luukkaan mukaan. Ja kun poika on täyttänyt työnsä, hän ojentaa valtakunnan jälleen Jumalalle, korinttolaiskirjeen mukaan. Sen tähden Kristuksen valtakunta ja Jumalan valtakunta pohjautuu samaan perusideaan. Millainen on valtakunta, Jumalan valtakunta? Tästähän Jehovan todistajat ovat tehneet jos jonkinlaista oppia valtakunnista, mutta on syytä tutkia, mikä todella Jumalan valtakunta on, kun se niin usein esiintyy ja mitä koko asialla tarkoitetaan. Se on ennen kaikkea Jumalan hallitusvaltaa. Hallitusvaltaa siinä tilassa, missä hänen hallintonsa vallitsee täydellisesti. Kaikki on alistettu hänen alleen ja kuuliaista hänelle. Hänhän on täydellisyys, täysi tieto, täysi hyvyys, täysi rakkaus. Kaikki on täydellistä hänessä. Ja hänen valtakunnassaan ei syntiä ole, ei vastustusta ole, ei vääryyttä ole. Kaikki on täydellistä. Uudessa testamentissa kerrotaan, että kun Jeesus saattaa vihollisen vallan oman jalkansa alleen lopullisesti, silloin Jumalan valtakunta tulee todeksi täydellisyydessään koko maailman kaikkeudessa. On siis osa tätä maailman kaikkeutta, joka kuuluu sinänsä Jumalan valtakuntaan. Jumalahan hallitsee kaikkea, mutta jossa vallitsee epäjärjestys synnin tähden, ja tuo valtakunta, osa, on Luciferin hallinnassa. Hän määrää siellä. Luukkaassa kerrotaan myöskin, kuinka vihollinen Jeesusta kiusatessaan näytti hänelle maailman valtakunnat ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos kumarrat minua. Tämä maanpäällinen olotila on annettu hänen valtaansa tietyin rajoituksiin. Ja on kyse koko ajan tässä maailman kaikkeudessa, jossa nyt elämme, siitä kamppailusta, että Kristus kukistettuaan jo saatanan tekee todeksi valtakunnan kaikilla aloilla. Ja viime kädessä tulemuksessaan saattaa sen täydelliseksi. Tässä tilanteessa ja tässä ajassa elämme tänä päivänä. Jumalan valtakunta on siis Jumalan hallintaa. Ja kun Kristus voitti vihollisensa synnin vallan, niin me saamme astua valtakuntaan sisälle lapsen kaltaisen uskon kautta, sanoo Raamattu Markus 10:15. Valtakunta otetaan vastaan lapsen mielisesti uskon kautta, omaksutaan, hyväksytään. Ja niin Kristus itse, Jumala, pyhittää sen, joka tahtoo syntinsä anteeksi saada valtakuntaansa, erottaa hänet tästä pahan valtakunnasta ja siirtää uuteen olotilaan. Mutta se ei ole vain Jumalan hallintaa, vaan valtakunnalla on myös pelastushistoriallinen merkitys. Korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa 15. luku 23. jae eteenpäin. Puhutaan tästä tilanteesta, mikä vallitsee Kristuksen taistellessa vihollista vastaan ja voittaessaan. Aloitan sitä 22 alkaen. 1 Korintolaisille 15.22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alla. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu,
Niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. Siis valtakunta on olemassa, Jumalan hallitusvalta on olemassa, mutta valtakunnalla on myös pelastushistoriallinen merkitys. Kristus on jo voittanut, mutta yhä hän tekee työtä saattaakseen valtakunnan täydelliseksi. Ja sen tähden nyt kun ajattelemme, miksi Jumalan valtakunta, joka tuli Kristuksessa, ja me saamme olla sen jäseniä, miksi tämän valtakunnan kaikki lupaukset, ja miksi kaikki se, mitä siitä sanotaan, ei näytä toteutuvan meidän elämässämme? Sen tähden, että Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä, mutta sitä ei ole saatettu täydelliseksi voimaan tämän maan päällä, ennen kuin hän itse tulee takaisin ja saattaa sen voimaan. Siihen asti vallitsee kahden eri valtakunnan välinen kiista, sota. Jumala hallitsee kaikkea. Hänhän on suvereeni. Mutta niin kauan kuin saatanalla vihollisellamme on tilaa tässä maailmassa, niin kauan on hänellä mahdollisuus villitä, kiusata, saada pahaa aikaan. Se on sallittu täksi ajaksi. Valtakunta on myös dynaaminen. Se ei ole mikään pysyvä. Kun se on kerran tullut, niin se olisi juuri samanlainen koko ajan. Se tulee nimittäin eri vaiheittain. Valtakunta tulee, Jumalan hallitusvalta, voimaan lopun ajalla. Kun me ymmärrämme, missä ajassa elämme, me odotamme sen todeksi tulemista päivittäin ja hetkittäin. Niin sanotaankin Matteuksen 25. luku, 31. jae, että vanhurskaat perivät valtakunnan. Siis se on jo tullut Kristuksessa maan päälle, asetettu voimaan taivaissa. Kristus on voittanut vihollisensa, mutta silti vanhurskaat perivät valtakunnan. Täydellisessä vallassa, täydellisessä valtakunnassa ei näitä vajauksia ole, missä nyt elämme. Sillä koko luomakuntahan huokaa edelleen päästäkseen tästä synnin kahleesta irti. Me uskovinakin huokaamme päästäksemme irti tästä kiusausten ja sairauksien ja onnettomuuksien maasta. Mutta me tulemme perimään valtakunnan. Se on tulossa. Se on dynaaminen. Se on varma asia. Ja kun se tulee toisille pelastukseksi, niille, jotka perivät valtakunnan, ja toisille tuomioksi, jotka eivät sisälle valtakuntaan loppujen lopuksi pääse. Valtakunta tuli historiaan Kristuksessa. Hänen omassa persoonassaan ja hänen lähetystehtävässään. Jumalan valtakunta tuli Kristuksessa. Hän oli täydellinen. Hänessä Jumalan kirkkaus näkyi. Häntä me katselimme, sanoi Johannes. Hänessä näkyi Jumalan valtakunta jo kirkkaudessaan, sen ajallisen läpi, mikä Kristuksessa oli inhimillistä. Ja hänessä, kun meidät vanhurskautetaan Kristuksessa, joka toi Jumalan valtakunnan tänne maan päälle, hänessä me voimme kokea vapautuksen pahan vallasta, siirtyä Jumalan valtakunnan jäsenyyteen, osallisuuteen sisäisessä maailmassamme, mutta emme ulkoisessa. Me olemme vielä ruumiiltamme synnin alla, monilta osiltamme synnin alla, mutta sisäisesti meidät on jo ostettu pois pahan vallasta hänen valtakuntaansa. Ja tässä olotilassa me voimme kokea tulevan maailman ajan voimia. Silloin tällöin mekin saamme profetian sanomia. Näemme sairaan parantuvan. Näemme lupausten toteutuvan, kun Jumala armossaan sen suo. Mutta kukaan meistä ei voi ohittaa Jumalan suverenisuutta sanoen, että nouse sinä. Me joudumme aina turvautumaan niin kuin sinä tahdot. Ellei Jumala armossaan kosketa sairasta meidän rukoillessamme, hän ei nouse. Me emme väkisin voi asettaa Jumalan valtakuntaa voimaan. Me emme voi väkisin tuoda, emmekä väkisin luvata enempää kuin mihin me pystymme. Mitä Jumala armossaan sanassaan on luvannut, rukoilkaa toinen toistenne puolesta. Ja kun Jumala kohtaa ihmistä, me iloitsemme suuresti, että nyt Jumalan valtakunta on tullut näkyvällä tavalla keskellemme. Ja silloin me saamme uutta voimaa. Se, mikä on tuleva, minkä perimme, sen me jo näemme toteutuvan täällä. Jumalan kiitos. Ja odotamme, että toteutuisi enemmän ja enemmän. Koska siitä meidän sydämemme riemuitsee ja iloitsee, kun näemme Jumalan tekoja. Nehän meidän sydäntämme lääkitsevät ja riemuitsevat, että Jumala puuttuu yksityisten ihmisten elämään ja auttaa. Valtakunta on siis yliluonnollinen. Onhan olemassa opetus, joka paljolti on sotkenut koko kristikuntaa, että me voimme pystyttää ja avustaa Jumalan valtakunnan pystyttämisessä. Se on täysin yliluonnollinen teko. Jumalan valtakuntaan ei kuulu mitään inhimillistä eikä synnissä syntynyttä. Se on Jumalan yliluonnollinen teko. Sen tähden ihmiset eivät opeillaan, eikä kirkkokunnillaan, eikä millään voi pystyttää Jumalan täydellistä valtakuntaa maan päälle, johon sitten Kristus tulisi Herrana ja valtiana. Se on mahdottomuus. Me ihmisinä kylvämme siemenen julistaessamme Jumalan valtakuntaa, Matteus 10.7. Me kylvämme siemenen Jumalan valtakunnasta julistaessamme sitä, mutta me emme sitä pystytä. Kristus ja Jumala pystyttävät sen. Me emme voi rakentaa sitä, se on Jumalan teko, mutta me voimme vastaanottaa valtakunnan. Me voimme vastaanottaa osuuden siihen ja sen myötä tulevat siunaukset jo tässä ajassa. Me voimme olla uppiniskaisia ja kieltäytyä vastaanottamasta Jumalan valtakunnan tarjouksen, mutta me emme koskaan voi tuhota sitä, koska se on yliluonnollinen, yli tämän ajallisen, joka vielä vallitsee. Me voimme etsiä sitä, mutta me emme voi tuoda sitä tämän maailman keskelle. Senkin Jumala antaa. Me voimme saarnata siitä, kylvää siementä, mutta Jumala antaa sadon. Hän tuo valtakuntansa uuden maailman, uuden ajan ilmentymän silloin, kun hän tahtoo. Armolahjoissa on nimittäin sillä tavalla, että me emme niitä loppujen lopuksi omista. Jumala on säätänyt niin, että tässä ajassa, jos jollain on parantamisen armolahja, hän ei omista sitä ilman Jumalan suvereniteettiä jokaisen rukouksen kohdalla. Kukaan ei voi tulla sanoa, minulla on parantamisen armolahja, nouse sinä sieltä ja parane. Se on ylpeyttä ja väärinymmärrystä. Me emme voi toimia. Jumala on säätänyt niin tässä ajassa, että hän tulee esille silloin, kun hän tulee esille. Hän tuo tulevan maailman ajan voimat esille silloin, kun hän tuo ne esille. Sen kautta, kenet hän valitsee siihen. Ja kiitos Jumalalle, hän silloin tällöin valitsee. Ja toivoisimme, että olisi enemmän hänen ilmenemistä. Että voisimme olla paremmin astioita, että Jumala pääsi, parempia astioita, että Jumala pääsisi ilmentymään tässä ajassa. Paljolti on myös meistä kiinni, että me emme anna Jumalan toimia. Mutta kukaan ei voi sanoa, että minulla on nämä ja nämä lahjat. Aina kun tulen esille, niin näin tapahtuu. Se on ylpeyttä ja väärinymmärrystä sille asialle, että miten Jumalan valtakunta tässä maailmanajassa toimii. Jos olet tähän erehtynyt, niin ei sinua Jumala rankaise. Jos liikaa lupaamme, niin itsepähän siitä saamme kärsiä ja saamme nolon lopu. Jumalan valtakunta on myös salaisuus. Se oli piilossa pitkät ajat, sanotaan roomalaiskirjan 16. luvussa 25-26. Se oli salattu, kunnes se sitten tuotiin esille Kristuksessa. Ja tämä salaisuus on se, ennen lopun aikojen kaiken ennalleen saattamista, ennen vihollisemme Luciferin tuhoamista, ennen tulevaa aikaa, joka tulee, Jumala on tullut ja ilmestynyt tässä ajassa ja tuonut valtakuntansa tänne, siunaten etukäteen, anteeksi annon siunauksella, Markus 2.5, vanhurskauttamisella, jotka molemmat kuuluvat tulevaan aikaan. Hän on siis etukäteen jo tässä ajassa tuonut valtakuntansa siunaukset tarjolle. Anteeksi annon siunauksen, sen vastaanottamisen siunauksen, että me saamme anteeksi syntivelkamme jo tässä ajassa. Ja sisäisesti kokea siten tulevan maailmanajan voimia. Ja että meidät vanhurskautetaan jo etukäteen taivaallisissa. Sekin on tulevan maailman ajan voimia. Nämä kaikki hän on etukäteen tuonut tähän maailman aikaan, ennen kuin kaikki saatetaan täydelliseksi. Valtakunta on tullut ihmisten keskelle, mutta ei vielä siinä muodossa, että kaikki polvistuisivat Kristuksen eteen ja sanoisivat, Jeesus on Herra. Valtakunta on siis tila, jossa lunastuksen siunaukset tulevat tosiksi meidän elämässämme. Valtakunnallahan on tila. Valtakunta käsittää jonkinlaiset rajat, raamit, missä se on voimassa. Ja Jumalan valtakunnalla on sekä tulevaisuuden tila, joka käsittää koko universumin, kaikki, että nykytila, jossa vielä vihollisellamme Luciferilla on tilaa toimia. Jeesus sanoi, että Johannes Kastajan päivistä valtakuntaa on julistettu. Siitä ajasta alkoi selkeä salatun valtakunnan julistamisen aikakausi. Ja on mielenkiintoista tälle ajalle, kun palaamme lähemmäs käytäntöä, mitä Jeesus sanoi sen ajan fariseuksille. Nimittäin hän moitti kirjan oppineita siitä, että he ovat piilottaneet avaimet taivasten valtakuntaan. Luukas 11.52, jos haluatte katsoa. Tämä tulee teemaan valtakunta ja seurakunta tässä ajassa. Siis Jeesuksen tullessa maan päälle eivät sen ajan hengelliset johtajat, eivätkä Israelin kansa ymmärtäneet, mistä on kysymys. Sen tähden, että vanhan testamentin tulkinta oli niin hämärtynyt, että sitä ei tulkittu oikealla tavalla. Sanoma Kristuksesta ja Messiasta oli hämärtynyt niin pitkälle, että eivät sen ajan hengelliset johtajat päässeet sisälle ymmärtämään, mitä Kristus merkitsi, eikä sen ajan juutalaiset. Ja kun Jeesus sanoi Pietarille, että hän antaa taivasten valtakunnan avaimet varustettuna voimalla sitoa ja päästää, hän tarkoitti tätä samaa asiaa. Taivasten valtakunnan avaimet eivät ole kenen tahansa hallussa suvereenisesti, että ne on annettu jotta voi panna lukkoon. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun evankeliumi tuli kirkkaana opetuslapsille Jeesuksen julistamana, niin tämän anteeksi antamuksen, sovituksen sanoman ja tämän Raamatun tulkinnan, tämän opin tulkinnan kautta on heillä hallussaan avaimet taivasten valtakuntaan. Ja se, joka kuulee, pääsee näiden avaimien kautta sisään taivasten valtakuntaan. Tämä ei ole sen vaikeampaa. Ja kun niitä avaimia on etsitty, katolinen kirkkokin on etsinyt oikein paavin avulla, ja mekin olemme joskus etsineet ja ihmetelleet, että kellähän ne avaimet oikein helisisi taskussa, niin vastaus on varsin yksinkertainen. Jos me opetuksessamme pysymme Kristuksen opissa, yksinkertaisessa opissa, meillä on sekä itsellemme että antaa toisille avaimet taivasten valtakuntaan sisälle pääsemiseksi. Ja ennen kaikkea siihen, miten synnit saadaan anteeksi, miten pelastutaan ja miten Jumala vanhurskauttaa. Sen tähden oppi on niin tärkeä. Ei ole samantekevää, mitä me julistamme. Jos me jätämme pois opetuksesta sen, että ihmisen tulee tehdä parannus, me piilotamme avaimen näiltä ihmisiltä. He voivat tulla sisälle. Olen käynyt seurakunnissa, jossa ei sanota sanaakaan Kristuksen työstä. Siellä tehdään kaikkea muuta, mutta ei sanakaan, miten ihminen uudesti syntyy ja että hänen tulisi tehdä parannus. Mennään suoraan päätä seuraavaan askeleeseen. Tule meidän ryhmämme jäseneksi. Me voimme hyvin. Täällä koetaan suuria asioita ja niin edespäin. Siinä on vaaransa, että piilotamme sen ytimen näiltä ihmisiltä, jotka tulevat mukaan. Siis oppi ei ole yhdentekevä asia. Ei ole yhdentekevää ollenkaan, mitä me saarnaamme. Se, mitä me koemme ja miten meidän elämässämme Kristus vaikuttaa, se on varsin yhdentekevää. Jos me iloitsemme tai nauramme tai itkemme, kieriskelemme tai teemme mitä tahansa, sillä ei ole pelastusasian kanssa kovinkaan paljon tekemistä. Kiitos Jumalalle, se voi olla hauskaa ja mukavaa. Ja kiva on välillä oikein Kristuksessa iloita. Ja pitääkin iloita. Nimittäin Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Mutta avaimet taivasten valtakuntaan eivät ole siinä, vaan ne on siinä, että olemme saaneet syntimme anteeksi Kristuksen tähden. Ja sen tähden, kun olemme tulleet taivasten valtakuntaan sisälle, saamme iloita, kokea rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Joskus tätä iloa on synnytetty niin voimakkaasti, että ei oikein aina tiedä, että onko siinä avaimet mukana ollenkaan. Sekin vaaransa on. On vaaransa toistepäikin, että mennään niin syvälle nöyryyteen, että avaimet hukkuu sielläkin, kun on niin pimeä, että katsoo aina alaspäin. Siis seurakunta ja valtakunta eivät ole sama asia. Valtakunta ei ole seurakunta. Ja on paljon Raamatun paikkoja, jos niitä tahdotaan tutkia. Seurakuntahan on uskovien yhteisö, jotka ovat ottaneet vastaan valtakunnan tarjouksen anteeksi annosta, tulosta Jumalan valtakunnan osallisuuteen. Seurakunta ei ole maailmankaikkeuden kaikki, vaan Jumalan valtakunta on maailman kaikkeudessa kaikki se, mitä merkitsee. Ja seurakunta on Kristuksen ruumis ja tärkeä osa, joka on voittanut tässä taistelussa, kun synti ensin sai vallan ja Kristus voitti takaisin. Seurakunta on sen kaikkein kaunein kukka ja Kristuksen morsias. Valtakunta luo seurakunnan. Valtakunta on se ydin, Jumalan hallitusvalta. Siitä syntyy seurakunta, kun me antaudumme Jumalan valtakunnan ehtoihin. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja se lepo syntyy siitä, kun sydämen tasolla kohtaamme Jumalan anteeksi annon ja meidät vanhurskautetaan. Valtakunta tekee työtä myöskin seurakunnan kautta. Seurakunta on valtakunnan äänitorvi. Se julistaa Jumalan valtakuntaa todeksi tässä ajassa,
on todistuksena tässä ajassa kaikelle kansalle Jumalan valtakunnasta ja sen hyvyydestä. Jumalan valtakunta on siis Jumalan oma teko. Sitä me emme pysty itse tekemään, mutta se tulee seurakunnan julistamisen kautta kaikille ihmisille tiedoksi, kun pysymme opissa ja elämässä Kristuksen kanssa. Se tulee ilmi seurakunnan kautta, seurakunnan julistaessa ja todistaessa Jumalan valtakuntaa kaiken kansan keskelle. Ja Jeesus tullessaan takaisin saattaa tämän valtakunnan täydelliseksi, jolloin tämä ajallinen poistuu. Ja silloin me emme enää kysy, miksi tämä sairas ei parantunut, tai miksi nämä lupaukset eivät ole niin ja aamen minun kohdallani juuri tänään. Miksi tuo vuori ei siirtynyt, vaikka Markuksen evankeliumissa sanotaan 11.22, että jos teillä on uskoa sinapinkin siemenen verran, niin te siirrätte vuoria. Miksi ei se siirtynyt? Silloin me emme enää kysy. Silloin me näemme todellisuuden. Silloin me elämme tulevan maailman ajan voimissa, kun ne on saatettu jo kunniaansa ja täydellisyyteensä. Tässä ajassa me maistamme tulevan maailman ajan voimia. Me saamme iloita ja nauttia armolahjoista ja Jumalan siunauksista. Me saamme iloita siitä, että Kristuksessa Jumalan valtakunta tuli jo maan päälle. Ja silloin me ymmärrämme, emmekä sorru, kun kaikki ei mene ihan niin kuin me luulemme. Vaan me kestämme vielä hetken odottaessamme perivämme valtakunnan silloin, kun se asetetaan täydelliseksi. Kasvavia seurakuntia on tutkittu. Fuller-instituutti Kaliforniassa on lähetystyön ja seurakuntakasvun tärkeimpiä paikkoja. He ovat tutkineet, millainen seurakunta kasvaa. Ja niin nämä tutkijat lähtivät tutkimaan seurakuntia, että minkälainen seurakunta oikein parhaiten kasvaa ja miten Jumalan valtakunta on tullut esille täällä maan päällä. Menivät ensiksi tällaiseen Vineyard-seurakuntaan. Nehän ovat tällaisia rock-seurakuntia lähinnä noin 20-30-vuotiaille tarkoitettuja, joissa kravatteja ei näy eikä pukuja. Istuvat siellä ja huomasivat, että tämä seurakuntahan voi hyvin. Siellä julistettiin sanaa. He rakastivat Kristusta. Avioliittoja korjaantui. Ja he puhuivat Kristuksesta ystävilleen. Ja seurakunta kasvoi. Tosin nämä tutkijat olivat erehtyneet ja tulleet musta puku päällä sinne kokoukseen. Ja seurakuntalaiset olivat niin innokkaita, että eivät millään päästäneet heitä ulos, kun halusivat tehdä heistäkin Kristuksen opetuslapsia. He eivät millään uskoneet, että jos on puku päällä ja kravatti ja vielä tumma puku, että tällainen voisi olla Jeesuksen opetuslapsi. Ei millään. Mutta todistus oli, että tämä seurakunta kasvoi. Tutkijat menivät toiseen seurakuntaan. Nämä on muuten tosi juttuja. Tällaiseen luokkahuoneseurakuntaan. Siellä oli kaikilla raamatut polvella, muistiinpanolehtiä käsissä. Ja kun nämä tarkkailijat katselivat, he lauloivat ensin vain yhden laulun, että jää aikaa raamatun tutkiskelulle. Lopussa lyhyt rukous, luettiin Herran siunaus ja Isä meidän ja sitten kaikki poistuivat. Mutta kysellessään näiltä ihmisiltä, siellä julistettiin Jumalan sanaa, oikeaa oppia niin, että valtakunta tuli lähelle. Nämä ihmiset todella rakastivat Kristusta. Avioliittoja korjaantui siinä seurakunnassa. Ja he puhuivat Kristuksesta myöskin näille, niin kuin ystävilleenkin. Se seurakunta kasvoi. Tutkijat jatkoivat matkaa sen sakramentaaliseen seurakuntaan, jossa oli hienot kirkkorakennukset, pastorilla pitkät kaavut päällä. Ja sinne tultiin ja kumarreltiin ja oltiin hiljaa. Vähän tarkemmin katsottuaan ja tutkittuaan he huomasivat, että siellä oli joukko jäseniä, joiden keskuudessa opetettiin puhdasta Jumalan sanaa, jotka rakastivat Kristusta yli kaiken. Monet avioliitot olivat korjaantuneet siinä seurakunnassa. Ja nämä henkilöt todistivat innolla Kristuksesta aina siellä, kun he tapasivat jonkun, joka halusi kuulla.
kaikki kolme seurakuntaa täysin erilaisella konseptilla. Ja silti kaikki nämä kolme kasvoivat. Olemme tulossa helluntaiherätyksessä ja tässä seurakunnassa erittäin vaikeaan aikaan, jolloin näistä asioista tehdään kiistakysymyksiä. Millainen seurakunnan jumalanpalvelusjärjestys pitäisi olla? Ja minkälainen seurakunta voi kasvaa ja minkälainen ei? Muutaman kuukauden kuluessa tulemme kohtaamaan erittäin suuria vaikeuksia. Ja sen tähden kerron vielä yhden asian. Kun me joudumme kohtaamaan nämä asiat kaikki yhdessä, muistatte sitten tämän kertomuksen ja pysytte jalat tiukasti maassa. Ettekä anna itseänne vietellä minkään opin tuulissa, vaan katsotte siihen, että seurakunta, joka lähettää lähetyssaarnaajia, joka julistaa, todistaa, jossa Jumalan sanaa puhtaasti saarnataan, on Jumalan seurakunta. Nimittäin olimme Hannu Haukan kanssa pari viikkoa eräässä seminaarissa toukokuussa. Siellä tällainen reilu 60-vuotias Jumalan mies, useiden seurakuntien perustaja ja muuta, kertoi, mitä hän on elämässään kokenut ja mikä hänestä teki hengellisen johtajan. Ja me kaikkihan haluamme olla hengellisiä johtajia, eikö totta? Hän oli 17-vuotias, eikä ollut koskaan tehnyt elämässään mitään, kun tällainen rampa juutalainen mies nimeltä Herman sai hänet todella innostumaan asiasta, että me perustamme tähän miljoona kaupunkiin kemiallisen pesulaketjun. Ja me kaksi, minä olen vähän huono, sanoi Herman jalastani, mutta sinä olet nuori ja sinä olet tämän ketjun johtaja. Ja niin he rakensivat viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen näkyä, minne mennä. Me tulemme valtaamaan tämän kaupungin. Tässä tulee olemaan pesulaketju, joka on tehokkain ja paras koko kaupungissa. Niin he tekivät työtä. Tuli päivä, jolloin ensimmäinen kauppa pitäisi avata. Ja tämä saarnaaja sanoi, hän 17-vuotiaana oli innossa, hän ei nukkunut yötäkään. Huomenna alkaa, meillä on näky. Huomenna alkaa tämän kaupungin valloitus. Ja aamulla klo 9 on avajaiset ja sitten se alkaa. Hän ei nukkunut. Meni aamulla klo 9 ne kauppaan. Kello tuli tasan 9, eikä Hermania näkynyt missään. Hän oli lähes vuoden innostanut tätä nuorta miestä, vienyt häntä eteenpäin tuon näyn kanssa. Me voitamme, me menemme eteenpäin, me kasvamme. Ja kun kauppa aukeaa, Hermania ei näy missään. Mä ajattelin, että ehkä on sattunut jotain tuolle rammalle juutalaiselle. Kyllä hän tulee, kello meni 10, ei missään Hermania, ei missään. Puolipäivä, ei missään. Silloin hän alkoi hermostua. Hän lähti katsomaan, ehkä hän on jäänyt kotiinsa. Ei sielläkään. Ei Hermania missään. Iltapäivällä hänessä alkoi nousta kiukku. Tuo Herman, hän petti minut. Me rakensimme näyn. Me rakensimme seurakunnan. Anteeksi. Me rakensimme pesulaverkosto. Me teimme kaiken valmiiksi, ja tuo ei tule silloin, kun pitäisi tehdä ja viedä näkyä eteenpäin, vaan on livistänyt. Ja viha alkoi nousta, ja illalla 8, kun koko kaupan aukaisemisesta ei tullut mitään, hän meni tuon Hermanin oven taakse, hakkasi nyrkillä oven, että sinä petturi, mikset sinä tullut? Sinä jätit minut yksin, ja tässä me olemme, tästä ei tule mitään. Se näky, mikä oli silmien edessä, oli muuttunut vihaksi, aggressioksi, kiivastumiseksi. Hermania ei koskaan tullut. Hän oli lähtenyt. Parin päivän päästä tämä saarnamies meni hänen kotiinsa ja siellä oli hänen vaimonsa. Ja hän räyhäsi tälle vaimolle, minkälainen tuo Herman on. Ja hän on kaikki pannut pieleen, näyt on mennyt ja tämmöiseen jättänyt minut ja muuta. Kunnes yhtäkkiä hän tajusi, että eihän se näky mihinkään ole kadonnut. Miksi minä syytän Hermania? Miksi tämä näky muuttuukin yhtäkkiä vihaksi ja purkaukseksi minun sisimmässäni ja syyttelen kaikkia, ja minne se katosi? Ja hän pyysi anteeksi Hermanin vaimolta, että on käyttäytynyt näin. Näin raukkamaisesti. Tänä päivänä tuo mies on useiden seurakuntien johtaja, perustaja, teologian tohtori, erittäin vaikutusvaltainen mies. Kiertää ympäri maailmaa opettamassa seurakuntien kasvusta, Jumalan valtakunnan ydinasioista. Ja hän sanoi, että hän ei koskaan tuon tapahtuman jälkeen enää langennut tähän asiaan. Että jos hän on lähtenyt johonkin mukaan, hän alkaa syyttelemään toisia, että tehän veitte tämän ihan suohon ja mutaan. Vaan hän on ottanut oman osansa ja jaksanut katsoa näkyä eteenpäin, syyttelemättä toisia. Meillä on seurakunnassa visio 800. Me olemme päättäneet, että Pyhän Hengen asiat ovat meidän keskuudessamme ykkösasioita. On mennyt muutama kuukausi, meillä on ollut näky silmiemme edessä. Olemme taistelleet, iloinneet ja sitten saattaa tulla hetki, että joudumme näkymme kanssa vastatuksen, meneekö tämä eteenpäin vai eikö tämä mene. Jos me jotain olemme menneistä vuosista oppineet, niin me olemme toivottavasti oppineet sen, että näyt ovat vähän pitempiaikaisia kuin pari kuukautta. Ja kun meidän vanhimmistomme, jotka kaikki ovat hyviä miehiä, paimenemme johdolla, ovat hyväksi nähneet, että me haluamme kasvaa, niin emmeköhän me halua kasvaa. Haluamme mennä eteenpäin, emme tule vihaiseksi ja aggressiiviseksi, kun ei heti näy 100 henkeä. Vaan haluamme tehdä työtä kaikessa rauhassa, veljen ja sisarten kesken, tiukasti pitäytyen opetuksen sanaan, mitä Raamattu sanoo. Siitä tinkimättä, mutta ketään syyttelemättä, itse katsoen omaa sisimpäämme, onko Jumalan valtakunta jo tullut todeksi minussa vai eikö ole. Se ei ole niin tärkeää, onko se tullut todeksi lähimmäisessämme. Julistetaan hänelle rakkautta ja anteeksi antoa. Jumalan valtakunta tulee todeksi hänessäkin. Me tulemme kohtaamaan vaikeita aikoja. Toivon, että ymmärrätte, että seurakunta elää vuosikymmenestä toiseen. Se nousee ja se laskee toiminnassaan. Mutta tämä variaatio voi olla ylöspäin nouseva ja laskeva. Jumalalla on suvereenisuus, milloin hän antaa meille herätyksen. Me voimme mennä rukoukseen, pyytää häneltä. Jatkuvasti on herätyksen aika. Mutta kun meistä heijastuu rakkaus eikä kyynisyys, meistä heijastuu Jumalan valtakunta eikä vihollisen valtakunta, niin seurakunta tulee voittamaan. Ja me seisomme yhdessä rintamassa voittaaksemme, emmekä kähistele keskenämme. Seuraavana kuukausina pidetään mielessä tämä. Jumalan valtakunta ei vielä ole täydellinen. Se ei ole vielä asetettu kaikessa täydellisyydessään. Älkäämme masentuko, jos kaikki sairaat eivät parane. Rukoillaan ja jatketaan enemmän. Älkäämme masentuko, jos kaikki lupaukset eivät ole tulleet todeksi meidän elämässämme. Kerran ne tulevat. Se siemen, joka kylvetään Jumalan sanan julistuksen kautta tähän maailmaan. Se sama valtakunta tulee voimassa ja kirkkaudessa alas Kristuksen tullessa. Ei mikään eri valtakunta, vaan se sama, jossa me olimme mukana, vähäpätöisinä Jumalan lapsina. Tässä ajassa me saamme rukoilla toinen toisemme puolesta, kiittää Jumalaa hänen teoistaan, mennä eteenpäin kaikessa tiedossa ja viisaudessa varttuen ja huomioiden sen, että mekin saamme olla Jumalan valtakunnan siemenen kylväjiä. Ja kerran lopulta nähdä sen toteutuvan koko maailman kaikkeudessa. Olemmehan kestäviä siihen asti. Aamen.